Копнежът на вековете, глава 55. Не с външен показ. Някои от фарисеите бяха дошли при Исус с въпроса: кога ще дойде Божието царство? Повече от 3 години бяха минали, откакто Йоан Кръстител бе разнесъл вестта, прозвучала в страната като тръбен зов: небесното царство наближи. Матей 3 глава 2 стих. Но тези фарисеи не виждаха никакви признаци за установяването на това царство. Много от онези, които бяха отхвърлили Йоан и сега на всяка стъпка се противопоставяха на Исус, внушаваха мнението, че неговата мисия се е провалила. Исус отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва. Нито ще кажат: ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Царството Божие започва в сърцето. Не гледайте, не търсете тук или там земна сила да отбележи неговото идване. Ще дойдат дни, каза той, като се обърна към учениците си, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на човешкия син и няма да видите. Тъй като моята мисия не се отличава със светска помпозност, има опасност да не различите славата й. Вие не осъзнавате колко велика е вашата сегашна привилегия да имате помежду си, макар и облечен в човешко естество, този, който е животът и светлината на човечеството. Ще дойдат дни, когато ще поглеждате с копнеж назад за възможностите, на които сега се радвате, да вървите и да разговаряте с Божия Син. Поради себелюбието и склонността си към суетното и светското, дори учениците на Исус не можаха да различат духовната слава, която Той се стараеше да разкрие пред тях. Чак след възнесението Му при Неговия Отец и след изливането на Светия Дух върху вярващите ученици, напълно осъзнаха характера на Спасителя и мисията Му. След като бяха получили кръщението от Духа, те започнаха да проумяват, че са били в самото присъствие на Господа на славата. Спомняйки си думите на Христос, умовете им се отваряха, за да разберат пророчествата и чудесата, които Той бе извършил. Чудесата на Неговия живот минаваха пред очите им и те се чувстваха като хора, пробудени от сън. Осъзнаха, че Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата Му, слава като на единородния от Отец, пълно с благодат и истина. Йоан 1:14. Христос наистина бе дошъл от Бога в грешния свят да спаси падналите синове и дъщери на Адам. Сега учениците осъзнаваха своето нищожество много повече, отколкото преди, когато не разбираха всичко това. Никога не се уморяваха да повтарят Неговите думи и дела. Уроците Му, които съвсем слабо бяха схванали, сега им се откриваха с нова сила. Писанията станаха за тях нова книга. Като изследваха свидетелстващите за Христос пророчества, учениците влизаха в общение с Бога и бяха поучавани за Този, който бе възнесен на небето, за да завърши започнатото на земята дело. Осъзнаха факта, че в Него е обитавало знание, неразбираемо за никое човешко същество, без божествена помощ. Нуждаеха се от помощта на Този, когото царе, пророци и праведни хора бяха предсказали. С възхищение четяха и препрочитаха пророчествата за Неговия характер и дело. Колко слабо бяха разбирали досега пророческите писания, колко мудно бяха вниквали в великите истини, които свидетелстваха за Христос. Като бяха гледали смирението Му, как ходи като човек сред човеците, те не бяха схванали тайната на Неговото въплъщение, двойствения характер на естеството Му. Очите им бяха затворени, за да не осъзнаят напълно божествеността в човешкото естество. Но след като бяха просветлени от Светия Дух, как копнееха да го видят отново и да паднат в нозете Му. Колко биха желали да отидат при Него, за да им обясни писанията, които не можеха да разберат. Колко внимателно щяха да слушат сега словата Му. Какво ли бе искал да им каже с думите: имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. Йоан 16:12. Колко нетърпеливи бяха да узнаят всичко. Те тъгуваха, че вярата им е била толкова слаба, че идеите им са били толкова далеч от целта, че не бяха успели да осъзнаят реалността. От небето бе изпратен вестител от Бога да провъзгласи идването на Христос, да привлече вниманието на еврейския народ към неговата мисия, за да могат хората да се приготвят да го приемат. Чудната личност, за която Йоан бе съобщил, живя сред тях повече от 30 години, а те наистина не бяха го познали като изпратения от Бога. Угризения смущаваха съвестта на учениците за това, че бяха допуснали преобладаващото неверие да закваси и техните схващания да помрачи разбирането им. Светлината бе изгряла сред мрака на този свят, а те бяха пропуснали да открият откъде идват лъчите й. Питаха се защо са следвали поведение, което предизвикваше укорите на Христос. Често повтаряха неговите думи и си казваха: защо допуснахме земни съображения и противопоставянето на свещеници и равини да объркат чувствата ни, за да не схванем, че сред нас е един по-велик от Моисей, че ни получава един по-мъдър от Соломон. Колко затъпели са били ушите ни, колко слабо е било разбирането ни. Тома не искаше да повярва, докато не сложи пръста си в раната, нанесена от римския войник. Петър се отрече от него, когато той бе унижен и отхвърлен. Тези мъчителни спомени изплуваха ясно пред тях. Бяха с него, но не го познаваха и не го оцениха. О, как вълнуваше сега сърцата им всичко това, когато съзнаха своето неверие. Тъй като свещениците и управителите се сговаряха срещу последователите на Христос и се събираха да се съветват и ги извеждаха пред съвети и ги хвърляха в затвор, те се радваха, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име. Деяния 5:41. Радваха се да докажат пред хора и пред ангели, че са разпознали славата на Месия и че са решили да го следват с цената на всичко. Истина е и днес, както и в апостолски дни, че без просветление от Божия дух, човечеството не може да схване славата на Христос. Истината и делото Божие не могат да бъдат оценени от християнство, обичащо света и правещо компромиси. Последователите на учителя не могат да бъдат намерени по пътищата, водещи към лесен живот и земна слава или съобразяващи се със светския начин на живот. Те са далеч напред в пътеките на труд, смирение и укор, на предната линия в битката срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Ефесяни 6:12. И сега, както в дните на Христос, те са погрешно разбирани, укорявани и потискани от свещениците и фарисеите на своето време. Божието царство не идва с външен показ. Евангелието на Божията благодат с неговия дух на себеотрицание никога не може да бъде в хармония с духа на света. Тези два принципа взаимно се изключват, но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. 1 Коринтяни 2:14. И днес в религиозния свят има множества, които вярват, че работят за установяването на Христовото царство, което според тях представлява избавление от всички светски и земни незгоди. Те желаят да направят от Господа владетел на земните царства, управител на техните царски дворци и бойни лагери, на техните съдебни зали, дворци и пазари. Очакват той да управлява чрез закони и постановления, изявяващи човешки авторитет. Тъй като Христос сега не е тук лично, самите те ще подемат делото вместо Него. Те ще прокарват законите на Неговото царство. Установяването на такова царство е същото, което евреите желаяха в дните на Христос. Биха приели Исус, ако Той бе пожелал да установи земно управление, да подкрепи онова, което те смятаха за Божи закон, да ги направи хората, откриващи неговата воля и да ги упълномощи със своя авторитет. Но той каза: «Моето царство не е от този свят». Йоан 18 глава 36 стих. Не пожела да приеме земен трон. Управлението, под което Исус живееше, бе корумпирано и потисническо. Навсякъде имаше крещящи злоупотреби, грабежи, нетърпимост, алчност и жестокост. Но Спасителят не предприе граждански реформи, не атакува националните злоупотреби, нито осъди националните врагове, не накърни авторитета на власт имащите, нито управлението. Този, който беше наш пример, стоеше на страна от земните правителства, не защото беше безразличен към стенанията на народа, но защото лекарството не се крие в човешки мерки. За да бъде ефикасно, то трябва да стигне до хората лично, трябва да обнови сърцето. Не чрез решения на законодателни събрания, нито чрез покровителството на велики светски хора се установява Божието царство, а чрез вкореняване на Христовото естество в човешкото, чрез делото на Светия Дух. Но онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, но от Бога. Йоан 1 глава 12 и 13 стих. А фактът, че постигането на тази цел става с човешко участие, е учението и практиката на Божието Слово. Когато започна своето служене в Коринт, оживения и богат, но нечестив град, осквернен от безбройните пороци на езичеството, апостол Павел каза: «Бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос, и то Христос разпнат». 1 Коринтяни, 2 глава, 2 стих. Пишейки по-късно на някои хора, покварени от най-долни грехове, можа да каже: «Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. Винаги въздавам благодарност на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Исус Христос». 1 Коринтяни 6, 11 и 14 стих. И днес, както в дните на Христос, делото на Божието царство не е в ръцете на боричкащите се за признание и поддръжка от земни управители и от човешки закони, но в ръцете на хората, които обявяват в Неговото име духовните истини, способни да изработят в приелите ги Павловата опитност. Съраспнах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Галатяни 2 глава 20 стих. Тогава те могат да работят като апостол Павел за благото на хората. Той казва: «И така, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога». 2 Коринтяни 5 глава 20 стих.